Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Rina Visser van ETF SA en Elke Brink, sy is van PSG Wealth R21. En elke goeie naand, ek wil graag by jou begin, ek het hier anoniem het vir my e-pos gestuur en sê ek het pas begin werk as 'n ingenieur, maar ek het reuse studieskuld van meer as R200,000. Die persoon sê ek verdien nou R18,000 per maand en betaal op die oomblik net die rente op hierdie studieskuld. Nou die persoon wil nou R2,000 per maand gaan belê in iets, sodat sy of hy daardie R2,000 vinnig kan laat groei, en dan later daardie geld gebruik om die lening af te betaal. En die vraag is, in watter produkte sal ek die hoogste groei kry, wat meer voordelig sal wees, as wat ek daardie R2,000 gebruik om die skuld te delg?
Goeienaand, Ryk, want jy het tyd om hier te wees. Ek dink, wanneer ons kom by die onderwerp van skuld teenoor belegging, is dit altyd 'n belangrike onderwerp om die twee te onderskei. Ek dink daar's 'n bate aan beide kante. Aan die een kant wil jy natuurlik enige skuld, of dit 'n studielening sou wees of 'n huislening of motorfinansiering, wil jy hierdie konsep afbetaal. Maar ek glo baie in die konsep van natuurlik kumulatiewe effek opbou in jou beleggingsportefeulje. En ek dink wanneer ons kom by hierdie tipe behoefte, is dit iets wat 'n langer termyn plan is. Die oomblik as jy hoor groei verwag, gaan jy in groeibates begin belê en jy wil 'n langer termyn konsep hê. So jy wil natuurlik in aandele belê en jy wil 'n ander tipe portefeulje begin bou wat jy nie noodwendig wil uitkeer om skuld af te betaal nie. Ek dink ons moet 'n middeweg vind. Ek beveel gewoonlik aan vir kliënte, en of dit nou 'n studielening sou wees en of dit 'n huislening sou wees, om te probeer vind in die een kant wat ek al jou begroting toelaat, probeer die skuld delg, maar aan die ander kant wil jy 'n portefeulje begin opbou. Dit help nie, jy is in 'n posisie oor 5 of 10 of 15 jaar van nou af waar jy geen skuld het nie, maar jy het ook nie 'n substansiële portefeulje waarvan af jy kan leef nie. So jy wil uiteindelik 'n portefeulje begin opbou wat groei, 'n bate wat groei. En ek dink dis belangrik. So ek dink die twee moet onderskei word. So ek sou nie net fokus op die skuld nie, maar ek besef dis 'n realiteit wat afbetaal moet word. Maar wanneer dit kom by iets wat substansieel gaan groei, gaan jy moet tyd gee vir hierdie tipe produk. En dis nie iets wat jy noodwendig wil uitkeer in die volgende 2 of 3 jaar nie.
Maar bly net asseblief weg van skemas wat mense op Facebook sien waar jy R3,500 betaal en dan kry jy aan die einde van die maand R200,000 terug. Bly weg. Narina Ray Dalio, hy het 'n all-weather portfolio, dit is beskikbaar, jy kan dit as 'n beursverhandelde fonds koop op die Nasdaq Index, maar dis 'n interessante benadering, dis eintlik meer 'n strategie, en ek het 'n vraag van 'n luisteraar gekry wat sê, hy is baie bekommerd oor wat met die S&P 500 gaan gebeur, en heel moontlik is hy reg, want die index is onder geweldige druk, hy besit op die oomblik een van die indexfondse wat die S&P 500 navolg, en hy sê, is dit miskien 'n idee om te kyk na hierdie Ray Dalio se benadering, want dit is baie anders as wat die S&P 500 is. Ek sê eerstens ons, wat is hierdie all-weather portfolio, wat is die strategie?
Ja, so die ETF, baie interessant, is maar eers vroeër hierdie maand gelys, so dis splinter nuut, maar die Ray Dalio all-weather portfolio is al meer as 20 jaar aan die gang, so daar is 'n baie lang geskiedenis, nie net in terme van die strategie nie, maar ook wat mens kan gaan kyk, hoe het hierdie portefeulje presteer onder verskillende mark- en ekonomiese omstandighede, so ek dink dit maak het nogal baie waardevol. Dit is 'n multibate fonds, so dis die eerste verskil wat jy gaan hê tussen die all-weather portfolio en S&P 500. S&P 500 wat net Amerikaanse aandele is, die all-weather portfolio multibate fonds. So hy bestaan uit 30% wêreldwye eintlik ontwikkelde markte aandele, soos 'n relatiewe lae persentasie in aandele, en dan het hy 55% in staatseffekte, spesifiek Amerikaanse staatseffekte, wat nogal 'n relatiewe hoë blootstelling aan staatseffekte is, en ek dink wat hom nogal baie uniek maak, is dat hy dan in totaal 15% aan kommoditeite het, helfte daarvan 7,5% in goud, en die ander 7,5% in 'n verskeidenheid van verskillende kommoditeite, landbou, sowel as energiekommoditeite en so aan. So, dit is 'n multibatefonds. Ek dink dis die eerste ding wat 'n mens moet verstaan. Die tweede ding is dat dit gebaseer word op 'n baie statiese strategiese bateallokasie. Hierdie syfers wat ek nou genoem het, die 30% in aandele, die 55% in staatseffekte en so aan, dit bly word konstant so gehou en dit word gereeld geherbalanseer terug na daardie toe, waar meeste van jou tipiese multibatefondse waarmee beleggers dalk meer bekend is, veral in effekte trusts in Suid-Afrika, 'n baie meer taktiese bateallokasie het. Met ander woorde, met verloop van tyd verander die batebestuurder die samestelling van hoeveel het ek in aandele, hoeveel het ek in staatseffekte en waarom die saamgaan. En ek dink dit is hierdie statiese bateallokasie toedeling wat ek dink die konsep van die all-weather vandaan kom, wat sê ongeag van die markomstandighede gaan hierdie een vir jou 'n meer bestendige opbrengs gee. Jy gaan nie wanneer aandele, veral Amerikaanse aandele, die ligte uitskiet, dieselfde tipe van hoë prestasie kry nie, maar jy behoort ook nie die diep negatiewe dieptes te bereik wat jy kry nie. So dit is meer gematig. Dit is 'n relatiewe lae risiko portefeulje omdat daar net 30% in aandele is. So dis nogal twee baie verskillende strategieë as jy nou spesifiek net die S&P 500 met hierdie een vergelyk. Ek dink die ander baie belangrike ding wat mens net versigtig moet wees vir 'n Suid-Afrikaanse belegger. Hierdie is 'n Amerikaanse all-weather portfolio. Jy kan hoor, dit is Amerikaanse staatseffekte. Daar's geen ander staatseffekte wat hier by ter sprake is nie. En 55% van jou portefeulje gaan in Amerikaanse staatseffekte wees. Met ander woorde, jy moet maar mooi luister wat Jerome Powell sê en wat met die Amerikaanse rentekoers situasie gebeur. Maar selfs die aandele is net die MSCI World Index wat net ontwikkelde lande is. En waar ons op die oomblik sit, is Amerikaanse aandele meer as 70% daarvan. Daar's geen ontluikende markblootstelling nie, so niks China of India of ander ontluikende markte nie, en slegs, daar's minder as 30% op die oomblik aan Europa, Engeland, Japan
en so aan. Maar so ook die S&P 500 index, dis 100% Amerika.
Dis net Amerika, absoluut, maar wat ek probeer sê is, daai aandele blootstelling met ander wat jy kry, is nog steeds baie gekonsentreerd in Amerikaanse aandele, en ek waarsku mense net in terme van die idee dat omdat dit as 'n all-weather portefeulje vir 'n Amerikaanse belegger voorgehou word, dit is nie noodwendig die optimale portefeulje vir 'n Suid-Afrikaanse belegger nie.
Ek sien sedert 2005, so dis 20 jaar gelede, basies het die portefeulje gestyg met omtrent 7,14% per jaar.
Ja.
En soos jy sê, die risiko is laer as wat traditionele aandelebeleggings is, en dit lyk nie asof eintlik skokke is in die grafiek nie. Hy loop maar, wat weet jy wat die S&P 500 gedoen het die afgelope 20 jaar?
Ek het dit nie nou op hande nie. Dis definitief heel wat meer. So veral as jy gaan kyk na net die afgelope 10 jaar byvoorbeeld, sou die S&P 500 veel beter gedoen het. Maar as jy nou gaan kyk, jy is heeltemal reg, baie meer bestendige opbrengste wat jy gekry het in hierdie all-weather portefeulje oor die langer termyn. Die groot skok was maar nog steeds 2022, en dit was die jaar waarin beide Amerikaanse aandele en Amerikaanse staatseffekte gelyktydig baie geval het. Jy sal onthou, dit was toe rentekoerse skielik baie vinnig gestyg het. So waar die aandele en die staatseffekte veronderstel is om mekaar in 'n mate amper half 'n bietjie uit te kanselleer om vir jou hierdie bestendigheid te gee, was 2022 nogal 'n skokkende jaar. Dinge in perspektief te sit, dit was die slegste jaar vir die tradisionele 60-40 portefeulje, 60 in in aandele, 40 in staatseffekte, die slegste opbrengs in meer as 100 jaar. So 2022 was uitsonderlik.
Ja, die laaste 20 jaar S&P 500, is die gemiddelde jaarlikse opbrengs 11,8%.
En dis so in dollars neem ek aan.
Dit ja, is in dollars, ja.
Ja, en so dit is minder as hierdie 7,1 en jy, dit is hoe mense dit sal moet verwag, maar definitief, ek dink as jy gaan kyk na jou grootste negatieve jare, gaan dit heel wat minder wees as die S&P 500 sin.
As jy dit nou wil koop, hoe doen jy dit?
So jy sal noodwendige buitenlandse beleggingsrekening moet hê, want soos jy sê, dis iets wat op hierdie stadium op die New York Stock Exchange gelys is, hy is nie in Suid-Afrika direct beskikbaar nie, so mense sal dit so moet gaan koop, en hy het nogal baie oulike kode op die NYSE, hy is ALLW vir all W for all weather, so maklik om te onthou.
Ja, interessante strategie. Elke, hier is 'n aftreë vraag of 'n spaar vraag, die persoon sê ek is 26 jaar oud en het 'n permanente werk, nou ons kry nie enige voordele nie, en die persoon spaar deur 'n uitreë anniteit by 10X, nou die spaarbedrag is R2,800 per maand, en die vraag is, hoeveel is die maandelikse bedrag wat ek ideaal moet spaar? Ek dink die R2,800 is 'n bietjie min, en dan sê die persoon in hakkies, my salaris is R22,000 per maand. So as jy R22,000 verdien, hoeveel moet jy spaar? Ek neem aan, dis seker die vraag.
Like, ek dink, dis altyd 'n langer antwoord, want het kom by toekomstige beplanning, en ek dink daar is 'n paar faktore wat in ag geneem word. Ek dink, ons moet kyk eerstens na wat telik die groei van die produk is, waarin jy is. Ons moet kyk na wat die kostestruktuur is, en dan, as mens gou kan kyk na aftrede en dan weer terugwerk, dink ek, dis baie belangrik om te kyk in wat type produkte jy spaar of belee. Uiteindelik gaan dit nie net in een type produk wees nie. Dit gaan ideaal nie net in jou aftrede vir ons wees nie. As jy die perfekte aftrede wil skep, dink ek, dis nogal belangrik om 'n paar verskillende produkte in plek te stel en om 'n holistiese raamwerk te skep. Want as jy uiteindelik kyk na aftredebeplanning, is 'n groot komponent nie net die fisiese portefeuillebeplanning, maar ook belasting, effektiviteit. So jy wil ideaal nie net in jou aftredeportefeulje spaar en aftree en alles gaan uiteindelik op 'n inkomstebelasting skaal werk wanneer jy aftree die dag nie. Ek weet as jy 26 jaar oud is, dink jy nie noodwendig aan die uitkomst wat oor baie jare van nou af eers gebeur nie. Maar die ideaal is om in 2 of 3 verskillende type produkte soos 'n belastingvrye belegging en ander type produkte ook te begin belê om 'n ideale uitkomst te skep vir een dag. So jy wil tipies uit 2 of 3 verskillende bronne kan 'n inkomste trek om jou belastingskaal ook so laag as moontlik te hou wanneer jy by inkomste, wanneer jy by aftrede kom. So as jy tipies 'n belastingvrye belegging kan opbou, jy kan uit 'n belastingvrye belegging uitleef, jy kan uit jou aftrede belegging uitleef en jy kan dalk uit 'n ander type diskresionêre belegging uitleef en jou belasting effektiwiteit ook beter doen. Maar ek dink is 'n persentasie van salaris wat belangrik is en soos jy salaris natuurlik elke jaar toeneem en kom ons sê jy het bonusstrukture of ander bronne van inkomste ook, is dit belangrik om die holistiese prentjie in ag te neem en dan sal ek definitief aanbeveel dat mense analise doen in terme van presies hoe die fondse belê is, wat is die groei wat jy kry en wat is jou kostestruktuur en dan kan mense 'n baie meer akkurate vooruitskatting doen van is jy op die regte pad of nie.
Maar die duimreël is 15% van jou salaris. Sit 15% van jou salaris in 'n...
Indien jy jonk is, ek dink die 15% reël, en ek dink is 'n baie belangrike beginsel wat jy aanraak, ek dink baie beleggers raak aan die 15% reël, maar die 15% konsep is juist vir 'n jong belegger wat nog 'n 30 tot 40 jaar werkstermyn voor hulle het. So asof jy ongeveer 15% gaan bydra per die volgende 30 tot 40 jaar, as ons inflasie in ag neem, as ons 'n gemiddelde groei van 10% in ag neem. So 15% tel is nie toepaslik as jy op die ouderdom van 50 jaar begin spaar nie. Ja, so ek dink dis belangrik om jou ouderdom in ag te neem en natuurlik die strategie in ag te neem. As jy 15% belê, maar jy belê baie konservatief en jy is kontant of in vaste inkomstebates en jy deel moontlik kom ons sê 8% groei teenoor as jy in meer groeibate sou wees en jy het 'n 12% groei, is jou uitkoms baie verskillend. So ek dink dit is belangrik om die analise te doen van wat presies is die persentasie wat jy moet wegsit. En ek dink baie beleggers is ook skuldig van soos wat hulle inkomste jaarliks heel moontlik met inflasie of naby aan inflasie toeneem, om ook hulle bydrae tot hulle besparing ook te laat toeneem.
Maar ek dink as jy net kyk na 26 jaar oud, 15% klink vir my billik, dit op R22,000 is 15% R3,300 'n maand, en die persoon spaar op die oomblik R2,800 'n maand, so daai bedrag moet sy dalk of hy heeltemal opstoot na so R500 moet daar ekstra ingaan as mens nou daai duimreël gebruik van 15%, maar soos jy sê, dit moet 'n holistiese benadering wees.
Ja, Ryk, as ek dalk net vir elke kan ondersteun ook in terme van wat sy sê, dit moet nie alles net in aftreefondse ingaan nie. Die konsep van 'n belastingvrye belegging is iets wat ons maar nog net vir die afgelope 10 jaar in Suid-Afrika het. En as 'n mens, as 'n jong mens, 'n belastingvrye beleggingsrekening gebruik as deel van jou aftredebeplanning, gee dit vir jou optionaliteit, ander situasie wanneer jy by aftrede kom. So ek hou van die gedagte van die 15%, maar ek sal nie die hele R3,300 in net in 'n uitreeanniteit of net in pensioengeld sit nie. Ek sal 'n verdeling maak en minstens 'n gedeelte daarvan in 'n belastingvrye rekening insit.
Ek sal nogal graag die som wil sien, want in 'n uitreëaniteit kry jy 'n baie groot belastingvoordeel.
As maar jy op R22,000 'n maand salaris betaal jy nie 'n baie hoë belastingkoers nie. So dit kom terug wat elke ook sê, dit hang af op watter ouderdom jy hierna kyk. So op die ouderdom van 26 dink ek daar is, ek sê nie hy moet dit net in 'n belastingvrye rekening nie, maar ek dink mens met daai konsep van bou op met verloop op van tyd. Moenie alles op dag 1 net in 'n uitreëaniteit sit, veral nie as jy 26 jaar oud is nie.
Ja, ek dink dis uitstekende raad. Dan is 'n hele paar vrae. Hier is 'n luisteraar vra, Johan vra. Ek wil 'n klein deel van my portefeulje en dan is dit in hakies 5% in goud en Bitcoin belê. Spesifiek as 'n verskansing teen geopolitiese risiko. Is daar 'n plaaslike beursverhandelde fonds of 'n produk wat dit toelaat? Elke, ek weet daar is fondse wat in goud beleggings het, maar ek dink verseker nie in Bitcoin nie, verseker nie in Suid-Afrika nie.
Nie op die stadium nie, like, en ek dink baie van die, en Nelina, jy is welkom om in te val, maar ek dink baie van die fondsbestuurders en adviseurs, is op die stadium is ons nog nie 100% gemaklik daarmee nie. Ek dink ons het nie 100% beskerming vir die belegger nie. Daar is soveel beginsels wat, wanneer dit kom by die valuering van die product, as jy dit die product mag noem, wanneer dit kom by die geld eenheid of batenklas, is dit net nie 'n veilige product nie. En ek dink, ons is nog versigtig daarvoor. En as jy kyk na die typiese fondsbestuurder, is hulle nog nie gemaklik om dit in te sluit nie. So ek dink, ons is nog nie heeltemal daar nie. Goud, absoluut. Ek dink, mens moet goud ook verstaan vir wat dit is. En ek dink, dit is baie interessant, altyd spesifiek in die laaste 8 weke kan jy dit baie mooi wees in die oomblik as daar onsekerheid in die mark is, dan hardloop beleggers typies na goud toe. Mm. Ek dink dis 'n waterklas wat jy kan 'n mate van allokasie in jou portefeulje hê tot dit, maar ek dink dis 'n waterklas wat nie heel moontlik baie bo inflasie ooit gaan uitpresteer nie. Jy moet besluit waar dit in jou portefeulje gaan inpas. Ek dink goud word baie gesien soos kontant in 'n portefeulje. En ek dink dis 'n veilige hawe, of dis hoe beleggers dit tipies sien. Maar ek sou dit nie sien as 'n groeibate of as 'n bo inflasionêre groeibate in terme van my toekomstige 30 jaar beplanning nie. Maar ja, om 'n 2 of 5 of 'n bietjie meer % toe te deel aan goud, absoluut. Ek weet nog nie of ek deeltemal op die crypto geld en hulle wil gaan op die stadium vir my kliënte nie, maar Nelina, jy is welkom om
Nelina?
Ach, ek wil tog so graag van jou verskil elke, so dankie vir die geleentheid. So, kom ons begin net by die crypto en by Bitcoin. Dit is beskikbaar in heel wat van jou buitelandse markte, om die waarheid te sê, die eerste Amerikaanse Bitcoin ETF's is in Januarie verlede jaar reeds gelys. So dit is 'n besondere veilige manier vir iemand om wel blootstelling tot 'n crypto geld eenheid te kry, sou jy dit wou hê. So ek dink daar is nou veilige maniere.
Maar jy kan dit nie in Suid-Afrika koop. Jy gaan moet 'n rekening in die buiteland gaan oopmaak.
Jy gaan moet, maar ons gaan definitief in die, ek daar kan nie vir jou 'n tydlyn daaraan gee nie, maar dit gaan definitief in Suid-Afrika kom en ek dink dit sal kom. Maar daar's baie mense wat in elk geval op verskillende produkte in die buiteland belê en met ander woorde dit is in die buiteland beskikbaar. Wat die goud aanbetref, absoluut. Ek hou baie van die gedagte van 'n 5% toedeling byvoorbeeld en vir my gaan dit nie so seer oor jy weet dat dit die res van my portefeulje moet uitpresteer en die groot voordeel wat jy kry met beide goud sowel as iets soos 'n kripto geld eenheid in jou portefeulje is die diversifikasie, die risikoverskansing en baie interessante en baie studies wat gewys het dat selfs so min as 1 of 2% in byvoorbeeld 'n kripto geld eenheid as deel van 'n goed gediversifiseerde portefeulje gee vir jou noodwendig beter opbrengste oor die langer termyn en goud weet ons het dieselfde tipe van impak. So vir my gaan dit oor 'n weet 'n totale portefeulje samenstelling. Dit het vir my definitief 'n rol in 'n portefeulje en dit is nie net 'n ek is bang ek wil nou hier wegkruip nie. Dit gaan vir my oor goed gediversifiseerde portefeuljes. Ons het nou net oor die all-weather portfolio gepraat en die traditionele situasie waar aandele en staatseffekte veronderstel was om verskillend op te tree deur verskillende ekonomiese siklusse, het met verloop van tyd daai verhouding het al hoe meer en meer saam begin beweeg, dat aandele en staatseffekte gelyktydig opgaan en gelyktydig daal. Met ander woorde, jy kry nie meer die nodige diversifikasie deur net in aandele en in rentedraande beleggings te belê nie. En dit is waar goud en hierdie tipe van alternatiewe bates dan 'n baie kragtige rol in 'n goed gediversifiseerde portefeulje kan speel.
Dis eintlik ongelooflik, as ek nou na jou luister, 5 jaar gelede was almal wat in die finansiële dienste bedryf is, het basies gesê, bly weg van kripto en dit het die afloop uit paar jaar eintlik toe ingesluip deur die agterdeur en ons daar word nou gepraat van 'n klein blootstelling is miskien nie 'n slegte idee nie.
Ja, en veral om dit te doen deur 'n baie goed gereguleerde en veilige produkstruktuur soos 'n beursverhandelde fonds. En ja, ek wil amper sê watch the space. Ek dink nie ons gaan te vreeslik lank meer hoef te wag voordat ons dit direk in Suid-Afrika beskikbaar het nie.
Ek weet Signia Magda Verzitska het reeds aansoek gedoen om 'n Bitcoin fonds op die JSE te noteer hele paar jaar gelede in die JSE dit vir haar nie gesê. Miskien sal dit weet jy iets wat dalk wat ons nie weet nie?
Nee, maar daar's baie dinge wat aan die gang is in die bedryf om hierdie na Suid-Afrikaanse beleggers toe te kan bring. Ek dink 'n belangrike ding wat ook in die afgelope paar jaar in Suid-Afrika gebeur het, is dat die FCA nou reeds baie beter regulasies rondom kriptobeleggings, kriptobates in Suid-Afrika ingestel het. So, jy weet, 'n heeltemal aparte finansiële dienste lisensie byvoorbeeld om 'n goedgekeurde verskaffer van kriptobate dienste te wees. So, ons regulasies in Suid-Afrika het ook baie, baie vooruit beweeg, so dit is eintlik die basis waarop ek sê ons kom elke dag nog 'n stapje nader daaraan.
En ek dink baie van die risiko van crypto is die platform waardeur jy dit koop. En dis hoekom as jy dit deur BlackRock koop, ek weet hulle het 'n Bitcoin fonds, dan besit die batebestuurder dit en dit word baie goed gereguleer, wel bestuur. Ons gaan nou met Haltroe, baie dankie aan Arine Visser van ETF SA en ook Elke Brink van PSG Wealth R21. En daarmee groet ons van Pelesse Metlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk baie dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.